რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების რუსულ რედაქციის მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა. ახლა კი კვლავ ვბრუნდებით საქართველოში, საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ თემებზე მომზადებული გადაცემით. თავდაპირველად სწორედ იმ დაპირისპირებაზე ვისაუბრებთ, რაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და პროკურატურას შორის დაიწყო სახელმწიფო საიდუმლოების გამჟღავნების თაობაზე.
შეეხებოდა მარტო იმ გარემოებას, რომ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ რაღაც ინფორმაციის გასაჯაროების მოთხოვნით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს. ეს იყო ძალიან ზოგადი ხასიათის ინფორმაცია და ვთვლით, რომ ამ ზოგადი ხასიათის ინფორმაციით არანაირი სახელმწიფო საიდუმლოება არ გამჟღავნებულა.
ამ სადაო დაპირისპირების დეტალებში გაგვარკვევს ლევან ალაფიშვილი, სამართლის ექსპერტი, რომელიც სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის ერთ-ერთი ავტორია. შემდეგ ვისაუბრებთ განვლილი კვირის მთავარ ეკონომიკურ პროცესებზე, შევეხებით საბანკო სფეროში მომხდარ სიახლეებს.
ეროვნულ ბანკს მართლაც ჰქონდა მთელი აი ამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში სავალუტო ფონდის ვალი და პირველად მომხდა, რომ ეს გასტუმრებული იქნა. ხო, რაც შეეხება 154 ბილიონს, თავიდან გაურკვეველი იყო, ეს არის ინფორმაციის დეფიციტის ბრალიც არის, იგივე სავალუტო ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენლობაც არ მუშაობს.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან და ისევ როგორც ყოველ შაბათს, ასევე მოისმენთ ლაშა ბუღაძის სატირულ იუმორისტულ პროგრამას პარალელურ რეალობას.
შეიძლება მე გამომრჩა რამე, მაგრამ არც გუშინ 7 აგვისტოს და არც დღეს 8 აგვისტოს არც ერთ ინგლისურენოვან თუ დიდნოვან საინფორმაციო სააგენტოს აგნებავ საინფორმაციო გამოშვებას არ უხსენებია 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი.
გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც დღეს გახლავთ ტურიზმი სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკაში. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. და როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ორი დღეა საჯარო სივრცეში აქტიურად კამათობენ პრეზიდენტი პროკურატურას სახელმწიფო საიდუმლოების უკანონოდ გასაჯაროებაში ადანაშაულებს, ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტრო პრეზიდენტის გაცხადებას არ ეთანხმება. გიორგი გორგუა აღკვევდა სახელმწიფო უწყებებს შორის მიმოწერების დეტალებსა და იურისტების პოზიციას.
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შეშფოთებულია. მათ მიერ დღეს 9 აგვისტოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მთავარი პროკურატურა სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონს არ უღებს, ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამაზე არაეფექტურად რეაგირებს. საქმე ეხება პროკურატურის მიერ 8 აგვისტოს გამოქვეყნებულ განცხადებას, სადაც უწყება პრეზიდენტის მიერ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ ინფორმაციისათვის გრიფის საიდუმლოს მოხსნას ითხოვდა. პროკურატურის განცხადებაში ვკითხულობთ: საქმეს გრიფი აღარ ადევს, ვინაიდან კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დასკვნა არსებობს, რომ ეს მასალები არ წარმოადგენდა სახელმწიფო საიდუმლოებას და გრიფით საიდუმლო არასწორად ჰქონდა დადებული. ამ ეტაპზე საიდუმლო გრიფი რჩება მცირე ნაწილზე. პროკურატურის ამ განცხადებიდან რამდენიმე საათში პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დოკუმენტებს გრიფის საიდუმლო მოხსნა, თუმცა ამავე დროს შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ პროკურატურამ საიდუმლო ინფორმაცია გაასაჯაროვა. ადმინისტრაცია აცხადებდა, რომ პროკურატურამ სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონის დარღვევით გაასაჯაროვა საიდუმლო ინფორმაცია პროკურატურასა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შორის მიმოწერის შესახებ, რის გამოც პრეზიდენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირებისკენ მოუწოდებდა. აღნიშნულ წერილებს მინიჭებული ჰქონდა გრიფი და მათი გაგზავნა მოხდა საიდუმლო წარმოების ფორმატით. თუ გრიფის მინიჭება არ უნდა მომხდარიყო, მაშინ რატომ მიანიჭა ის თავად პროკურატურა? საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი სოფო ჭარელი ამბობს, რომ პროკურატურას ამ შემთხვევაში საჯარო ინფორმაციის შესახებ საქართველოს კანონი არ დაურღვევია.
გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადება იყო ძალიან ზოგადი ხასიათის და არ შეიცავდა არანაირ კონკრეტულ ფაქტს, რომელიც ისაუბრებდა იმ ინფორმაციაზე, რომელიც იყო სახელმწიფო საიდუმლოებად მიჩნეული. შეეხება მარტო იმ გარემოებას, რომ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ რაღაც ინფორმაციის გასაჯაროების მოთხოვნით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს. ეს იყო ძალიან ზოგადი ხასიათის ინფორმაცია და ვთვლით, რომ ამ ზოგადი ხასიათის ინფორმაციით არანაირი სახელმწიფო საიდუმლოება არ გამჟღავნებულა.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადმინისტრაციის განცხადებას მალევე უპასუხა. როგორც სამინისტრო იწმუნება, პროკურატურას სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონი არ დაურღვევია. სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ საქართველოს კანონის 33 მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მეთვალყურეობს პრესაში და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში სახელმწიფო საიდუმლოების გამჟღავნების შედეგებს. მოცემულ შემთხვევაში დადგენილია, რომ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით გავრცელებული მონაცემები თავისი შინაარსიდან გამომდინარე არ შეიცავს სახელმწიფო საიდუმლოების ამსახველ ინფორმაციას, რაც დოკუმენტის სახელმწიფო საიდუმლოებად მიჩნევისთვის აუცილებელი პირობაა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით საქმეში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები არ არის. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ 8 აგვისტოს გამოქვეყნებულ განცხადებას გამოეხმაურა საქართველოს მთავარი პროკურატურაც. როგორც უწყება აღნიშნავდა, გრიფის საიდუმლოედო იმ დოკუმენტებს, რომლებიც სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მიერ 2009-2013 წლებში საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივი ხარჯვის შესახებ ინფორმაციას შეიცავდა. პროკურატურის განცხადებით, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო საიდუმლოებასთან არ გვაქვს საქმე, რადგან საიდუმლო გრიფი თავის დროზე კანონის დარღვევით იყო მინიჭებული გარკვეული ინფორმაციისთვის, რომ იგი საზოგადოებისთვის დამალული ყოფილიყო. ამ განცხადებების პასუხად დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განმარტა, რომ 8 აგვისტოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ისინი პროკურატურასთან მიმოწერის ნაწილობრივ გასაჯაროებაზე მიუთითებდნენ. ციტატა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დღევანდელი განცხადებიდან. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში წერილები პროკურატურის მიერ გაიგზავნა ორჯერ, ამა წლის 12 ივლისს და 6 აგვისტოს. ყველა წერილს პროკურატურის მხრიდან დაედო გრიფის საიდუმლო. ესე იგი, კანონმდებლობის მიხედვით საქმე გვაქვს საიდუმლო წარმოებასთან. შესაბამისად, გაუგებარია, რას ეფუძნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, როცა აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო საიდუმლოების გახმაურების ფაქტს ადგილი არ ქონია.
ეს გახლავთ გიორგი გოგუა, რომელიც ცდილობდა გაერკვია, თუ იმ დავაში პრეზიდენტსა და პროკურატურას შორის, რომ პროკურატურამ დაარღვია სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონი თუ არ დაარღვია. და ამ თემაზე ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ მოქმედ კანონის ერთ-ერთ ავტორთან, თუ საერთოდ ავტორთან, ლევან ალაფიშვილთან, რომელიც თბილისიდან ახლა სატელეფონო ხაზია. ლევან, საგამომშვიდობისა, ალბათ უსმენდი შენ ახლა გიორგი გოგუას რეპორტაჟს. მე მაქვს ასეთი შეკითხვა. ორი უწყება, ორი დღეა ერთმანეთს ედავება იმაზე, თუ ვინ დაარღვია სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონი, მაშინ როდესაც საქმეები ძალიან მარტივად პროკურატურამ მოითხოვა პრეზიდენტის ადმინისტრაციისაგან გრიფის საიდუმლო მოხსენით რამდენიმე დოკუმენტზე, რომელიც სახელმწიფო დაცვის სამსახურის ხარჯების გასაიდუმლოებას, უკანონო გასაიდუმლოებას შეეხება. პრეზიდენტმა მოხსნა ეს გრიფი და მერე უცებ დაადანაშაულა პროკურატურა, რომ მედიას არ უნდა გაეგო საიდუმლო მიმოწერაზე. ლევან, არ მინდა რაიმე ვთქვა, რომ პოლიტიკურად არაკორექტული ვიყო, მინდა კითხო, რომელმა უწყებამ წაიკითხა კანონი, რომლის ავტორიც შენ ახარ ახლა და რომელი მართალია? მოდი შენ განსაჯეს.
კი ბატონო, მოდი ასე ვთქვა, თავი მოგესალმები თქვენ, თქვენ რადიომსმენელს, თქვენს აუდიტორიას. თავიდანვე უნდა ვთქვა, რომ ეს ყველაფერი თავიდანვე რომ სწორად არ მართულიყო, დღევანდე ასე ვთქვა, სააშკაო რაოზე გამოსულ რავიცი პოლიტიკურ სიკწეში დაპირისპირებას არ მივიღებთ. რა მაქვს ხელობაში? თავის დროზევე პროკურატურას ის ორი წერილი, რომელიც ბოლო განცხადებაში ადმინისტრაცია მას განაცხადა, გრიფის გარეშე რომ გაეგზავნა, გრიფის გარეშე რომ გაეგზავნა, არც არაფერი არ მოხდებოდა. ანუ ამ შემთხვევაში პროკურატურამ იმ თავითვე არასწორი ქმედებები დაიწყო და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აბსოლუტურად სწორი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მან ორი წერილი მიიღო თავარი პროკურატურიდან, რომელსაც ედო გრიფის საიდუმლო.
მაგრამ ლევან, საიდუმლო აქ რაშია გამიხსენი? ნუ თუ საიდუმლო არის ის, რომ ერთი უწყება წერს მეორეს, რომ და ეს არის მიმოწერა საიდუმლო და ეს ხდება გამჟღავნებული პროკურატურის მიერ. ანუ საქართველოში ესეთი წვლილმანი რამე ითვლება საიდუმლოდ უკვე? ამაზე დავიდა მთელი საქართველოს საიდუმლოების კოდექსი.
ორი კითხვა დასვით, ძალიან კარგი კითხვა დასვით და ეს ამ კითხვის ადრესატი არის სწორედ პროკურატურა. რატომიანი გრიფი და როცა გაასაჯაროა მას, ჯერ რატომ არ მოხსნა გრიფი და მერე რატომ გაასაჯაროა? მე რა არ გაასაჯაროა უპროცორად? ანუ დღეს გვაქვს სიტუაცია, როდესაც პროკურატურამ თავის მიმოწერას დაადო გრიფი და ამ გრიფის მოხსნის უფლებამოსილება სხვას არავის არ აქვს გარდა მთავარი პროკურატურისა და სასამართლოსი. არც თვითონ პროკურატურას და არც სასამართლოს ეს გრიფი არ მოუხსნია. ამბელად შინაარსობრივ მხარეზე საუბარი არ შეიძლება იყოს. ჯერჯერობით, რადგან გადაწყვეტილება არ არის შეცვლილი, ეს გრიფი აქვს ისევ. ამ თვალსაზრისით, რატომ მიანიჭა მთავარმა პროკურატურამ აბსოლუტურად ლეგიტიმური დროული და სწორი კითხვა, მაგრამ აბსოლუტურად არ არის სწორი და არაადეკვატურია, ასე ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომელიც უფრო პოლიტიკური ხასიათისაა, ვიდრე სამართლებრივი. რატომ? იმიტომ რომ ქვეყნის სახელმწიფოს მეთაურმა თქვა, რომ დაირღვა კანონი, დაირღვა სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის რეჟიმი.
მაგრამ თქვენი კოლეგები, ლევან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, ამბობენ, რომ არაფერი არ დარღვეულა პროკურატურის მხრიდან. ჩვენ მოვისმინეთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის განცხადება. აშკარაა, რომ სადავო საკითხთან გვაქვს საქმე. ხო არ არის ამაში დამნაშავე ისიც, რომ კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ, რომელიც, მე მგონი, ათწლიანი ხანდაზმულობისაა, თავის დროზევე საკმაოდ ბუნდოვანი, ასე ვთქვათ, ფორმულირებებით იყო სავსე?
აბა მოდი ნახოთ და გავყვეთuai. ერთ ჩემ უმცროს კოლეგებთან მიმართებაში გულისკივილს უკვე ვთქვი, რომ ნაჩქარები გადაწყვეტილების განცხადები იურისტის პროფესიულად არ შეშვენის, არ არის ასე ვთქვათ სწორი. იმიტომ რომ რეალურად ჩემი უმცროსი კოლეგა მსჯელობს რაზე, რომ სახელმწიფო საიდუმლოების გამიზღაუნების, ანუ დასჯათქმედებასთან საქმე არ გვაქვს, მაგრამ სახელმწიფო საიდუმლოება ცოტა თართო სფეროა, სპეციფიური სფეროა და ალბათ ჩემ კოლეგა ჯერ არ აქვს ასე ვთქვათ საკმაო გამოძილება, ეს სულაც არ არის გასაზრახის, იმიტომ რომ სახელმწიფო საიდუმლოება გარდა გრიფის დადებისა, მის დაცვის რეჟიმსაც გულისხმობს, შემოკარგებო და იმ რეჟიმის დაცვას არის კანონდარღვევა. რა სახის კანონდარღვევა? ეს გამოძიება, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა გამოიძიოს. რა ქმედება იყო? ესე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა გამოიძიოს. გამზღაუნება იყო? გახმაურება იყო? სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება იყო?
მაგრამ ის ამბობს, ლევან, ის ამბობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკვე, რომ არავითარი, ასე ვთქვათ, დარღვევა კანონისა არ მოხდა. მოკლედ, ძალიან ბუნდოვანია, ლევან, ერთადერთი რამე რაც მე გავიგე და დიდი მადლობას გეტყვი შენ, რომ შენ თვლი, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უფრო სწორია, ეს უკვე გასაგებია. ჩვენ მეტი დრო აღარ გვაქვს, ლევან, რომ ვისაუბროთ. მე რადიო მსმეელებს ვეტყვი, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო იურისტი ლევან ალაფიშვილი, რომელიც ავტორია საქართველოსში მოქმედი კანონისა, რომელიც განსაზღვრავს და აწესებს სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის ნორმებს. დიდი მადლობა, ლევან. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ერთი ანონსით და შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა გადავინაცვლებთ აჭარაში, სადაც მთავარი პოლიტიკური საკითხი არის ის, თუ როგორ დაკომპლექტება ბათუმის მერიის საშუალო თუ ქვედა რგოლი, როგორი სახით იქნება წარმოდგენილი აჭარის საკანონმდებლო ორგანო. აი ამ თემებზე გამახვილებს ახლა ყურადღებას ნატა იმედაიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში.
ოპოზიციაში მყოფი დეპუტატები გაერთიანდნენ, თუმცა შესაძლოა მათ ფრაქცია ვერ შექმნან. იურიდიული კაზუსი ბათუმის საკრებულოს იურიდიულმა კომისიამ უნდა განიხილოს. საქმე ეხება ფრაქციის ახალი ოპოზიციის შექმნას, რომელში გაერთიანებასაც საქართველოს გზის ერთიანი ოპოზიციისა და ერთიანობის დარბაზის დეპუტატები აპირებენ. ფრაქციაში გაწევრიანების მსურველი ორი დეპუტატი, გიორგი კაკაბაძე და რამაზ სურმანიძე, არჩევნების მიმდინარეობისას არ იყვნენ პარტიულები. შესაბამისად, მათ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი არ აძლევს უფლებას შექმნან ფრაქციების სხვა პარტიებთან ერთად. სალომე ზურაბიშვილი, საქართველოს გზის წევრი გიორგი გიგაბიძე, ვარაუდობს, რომ
კი, ჩვენ თავიდანვე ვთქვით და პირველ სხომაზეც იყო მაგაზე ლაპარაკი და ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ ფრაქციას შევქმნით. იყო რა თქმა უნდა პრობლემები რაღაც ხარვეზები, რომელიც ეს ხარვეზები დალაგდა. ჩვენ მაგის გამო ვთქვით პირველ სხომაზე ჩვენი ფრაქციის დაყენების საკითხი, იმიტომ რომ გირჩევნოდა, რომ გაგველო ჩვენ თუ გინ ბატონი ლევანისთან, თუ გინ თავმჯდომარესთან ყველა კითხვა პასუხი, რომ გატანის შემთხვევაში შეიძლება რომ ვარიც მიგვეღო და მე სასამართლოებით დავაზგუჩემოდა რომ ერთის ხომა ჩაგვეგდო, გაგვეულო ყველა დეტალები, რომელიც ჩვენ გავიარეთ.
კანონში არ არსებობს სხვა ჩანაწერი იმის შესახებ, შეუძლია თუ არა მათ ფრაქციის შექმნა პარტიაში გაწევრიანების შემთხვევაში. შესაბამისად, კანონის ინტერპრეტაცია ორნაირადაა შესაძლებელი. ბათუმის საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე ლევან კინწურაშვილი საკითხს ერთკვირაში განიხილავს.
სახა წერია კონკრეტული სუბიექტის მიერ წარდგენილი დეპუტატი, რომელსაც უწერია ცენტრალურ საარჩევნო საოლქო კომისიაში განაცხადის ფორმაში უწერია უპარტიო, ამ შემთხვევაში მას არ ეძლევა უფლება შექმნას ფრაქცია. არ არის ჩანაწერი თუ ის გახდება კონკრეტული სუბიექტის წევრი, ამ შემთხვევაში შეძლებს თუ არა. ფრაქციის შექმნას განიხილავს კომისია, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისია, რომელიც შემდეგ მიმართავს თავმჯდომარეს, რათა დააკმაყოფილოს შექმნა ან არ შექმნა.
ბათუმის საკრებულოს ოპოზიციონერ დეპუტატებს ფრაქციაში საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წევრების გაერთიანებაც უნდოდათ, თუმცა გარკვეული უთანხმოების გამო მოლაპარაკება წარუმატებლად დასრულდა. ახალი ფრაქციის დამტკიცების შემთხვევაში მისი თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძის პარტიის წევრი გიორგი ცინცკილაძე იქნება.
ის ასიკეთებს საქმეები, რაცა გასაკეთებელი და რაც ჩვენ ხალხს დავპირდეთ, აუცილებლად გასაკეთებელია. რა თქმა უნდა, დღეს ოპოზიციაში ვართ, მაგრამ ხალხს ჩვენ აუცილებლად ხელისუფლებაში ნუ
ფრაქციების განაწილების შემდეგ ბათუმის საკრებულოს კიდევ ერთი ვალდებულება აქვს, მან უნდა დაამტკიცოს ვიცემერები. როდის დაიწყება ბათუმის მერიაში საკადრო ცვლილებების მეორე ეტაპი ჯერ უცნობია. ბათუმის მერიაში მერის მოადგილეებმა ფუნქციები გადაინაწილეს და სამსახურების ხელმძღვანელებთან ერთად პირველი დავალებები მიიღეს. ბათუმის მერმა გიორგი ერმაკოვმა თათბირზე თანამშრომლებს პირველ რიგში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება დაავალა. მერმა გადაწყვიტა, რომ სწორედ ინფრასტრუქტურის საკითხებზე იმჯელებენ კვირაში ორჯერ, დღეში ერთხელ კი პირობა დადეს, რომ ყველა დარგის პრობლემატიკას მიმოიხილავენ.
ყოველდღურად მოხდება სამსახურის უფროსების მიერ ინფორმაციის მიწოდება ვიცემერებთან, თქვათ უშუალოდ არის ინფრასტრუქტურაზე ობიექტების შემოვლა და არსებული მდგომარეობის შესწავლა, რათა არ მივიღოთ თქვათ გაჭიანურებული ტენდერები.
ბათუმის მერმა უკვე დანიშნა ბათუმის მერის მოადგილეები, ვინ იღებს გიორგი ერმაკოვთან ერთად ქალაქის მართვაზე პასუხისმგებლობას. ახალი მერის ახალი მოადგილეები პროფესიით ფინანსისტები არიან. ბაგრატ მანველიძის სამუშაო გამოცდილება ძირითადად საბანკო სექტორს უკავშირდება. იგი ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს სხვადასხვა ბანკში მუშაობდა, უფროს და წამყვან ეკონომისტად. 13 წლის განმავლობაში კი საქართველოს ეროვნული ბანკის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარედ მუშაობდა. 2006-2007 წლებში კი VTB ბანკი ჯორჯია ბათუმის ფილიალის მმართველი იყო. რაც ეხება ზურაბ ბერიძეს, იგი ბათუმელებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტიდან ახსოვთ. 2008-2008 წლებში ბათუმის საგადასახადო ინსპექციის უფროსი იყო, ხოლო 2008 წელს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბათუმის რეგიონალური ცენტრის უფროსად მუშაობდა. სწორედ იმავე წელს იგი სამსახურეობრივი უფლებით ბოროტად გამოყენების ბრალდებით დააკავეს. ვიცემერის პოსტზე სამშენებლო ბიზნესიდან მოვიდა ალეკო მითაიშვილი, მანამდე კი 2002-2004 წლებში საქართველოს ფასების სახელმწიფო ინსპექციის უფროსად მუშაობდა. ბათუმის მერმა მათ უკვე მისცა დავალებები, რომელიც ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გაუმჯობესებას ეხება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ნატაი მედაიშვილი საუბრობდა იმაზე, რომ ბათუმში ვიცემერების თანამდებობაზე დაინიშნენ საბანკო და საფინანსო წრეების წარმომადგენლები. ახლა კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება საქართველოს საბანკო და საფინანსო სფეროში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს დაუმტკიცა 154 მილიონი ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარის ოდენობის სარეზერვო დაფინანსება. ფონდის ოფიციალურ განცხადებაში მოყვანილია სხვადასხვა არგუმენტები, რაც საფუძვლად დაედო დაფინანსება ფინანსების ახალ პაკეტს. დახმარების გამოყოფის მიზეზებზე სასაუბროდ კახამჭედლიძემ ინტერვიუს თხოვა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელს რომან გოცილიძეს. ხლავაზობთ ამ საუბარს.
ფორმალურად ამას ჰქვია ეგრეთ წოდებული სტენდბაი კრედიტი, რომელიც გამოიყენება თავისუფლად ნებისმიერი მიმართულებით და ეს არის თავისუფლად განკარგვადი თანხები, რომელიც მთავრობას შეუძლია მოიხმაროს თავისი პრიორიტეტების მიხედვით. რეალურად ეს ეროვნული ბანკის რეზერვებში ავსებს. მთავრობა, რა თქმა უნდა, როდესაც დააპირებს ამ თანხის დახარჯვას, ბუნებრივია, რომ მოახდენს მის კონვერტირებას ლარებში და გარკვეულწილად ეროვნული ბანკის რეზერვების გაზრდასაც უწყობს ეს ირიბად ხელს. მეორე მომენტი შეიძლება იყოს ის, რომ ეს სანხა პირველ ტრანში, რომელიც შემოვა, ერთბაშად ისევ დაბრუნდეს უკან საგარეო ვალების გასასტუმრებლად. რამ გამოიწვია ეს? გამოიწვია უცხოური ვალუტის რეზერვების ძალიან დიდი ოდენობით კლებამ. შარშან ამ დროისათვის დაახლოებით ეროვნულ ბანკში საქართველოს ქვეყნის უცხოური ვალუტის რეზერვები იყო 3.1 მილიარდი დოლარი. დღეისათვის ეს არის 2.5 მილიარდი. ფაქტობრივად ის შემცირდა, შეიძლება ითქვას, არნახული ოდენობით. 600 მილიონი დოლარით შემცირდა ამ პერიოდში. ეს გაიზუსტაც სავალუტო ფონდის ამ მემორანდუმს თუ ჩავყვებით, ბოლოში მივხვდებით იმას, რასაც ვამბობდით ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ, რომ სერიოზული პრობლემები შეექმნებოდა რეზერვებს და განსაკუთრებით ლარის სტაბილურობას, თუ კი ბიუჯეტი არ იქნებოდა რიტმულად შესრულებული და თუ საბიუჯეტო ხარჯების დიდი ნაწილი განხორციელდებოდა ნოემბერ-დეკემბრის თვეში. თუ ბიუჯეტი ვერ შესრულდებოდა, მაშინ მთავრობას ჰქონდა ნაშთები ძველი ხელისუფლების მიერ დატოვებული დაახლოებით 1 მილიარდი ლარი და შეეძლო ამ 1 მილიარდი ლარის წარმართვა ამ ჩავარდნის შესავსებად, და ასედაც მოხდა. და ნოემბერ-დეკემბერში დაიწყო ლარის დევალვაცია იმის გამო, რომ დიდძალი თანხები იქნა ერთბაშად მიყრილი უხეშად ვთქვა საფინანსო ბაზარზე. ეროვნული ბანკი იძულებული გახდა, რომ ლარის კურსის დაცემა, მკვეთრი დაცემა არ დაეშვა და დაიწყო აი ამ ზედმეტად გაშვებული ფულადი მასის ამოღება, ეგრეთ წოდებული ინტერვენციების გზით. მან გაყიდა ნოემბერ, დეკემბერ, იანვრის თვეში 470 მილიონი დოლარი, რამაც მნიშვნელოვნად გამოიწვია ეროვნული ბანკის რეზერვების შემცირება.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ 2015 წლისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ვალს მთლიანად დავფარავთო. როგორ მოხდება ეს, თუ ახალი სესხის გამოყოფა ხდება?
ეროვნულ ბანკს მართლაც ჰქონდა მთელი აი ამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში სავალუტო ფონდის ვალი და პირველად მოხდა, რომ ეს გასტუმრებული იქნა. რაც შეეხება 154 ბილიონს, თავიდან გაურკვეველი იყო, ეს არის ინფორმაციის დეფიციტის ბრალიც არის, იგივე სავალუტო ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენლობაც არ მუშაობს კარგად და აშკარად ეტყობა, რომ წინამორბედები უფრო უკეთესად მუშაობდნენ, რადგან სავალუტო ფონდის ხმა ფაქტობრივად არის მის საქართველოში, შესაძაც იყო დრო, როდესაც სავალუტო ფონდის მისიის ჩამოსვლა რაღაც მოვლენად აღიქვებოდა, დიდი დისკუსიები იყო, პრესკონფერენციები, ექსპერტული განხილვები მიმდინარეობდა, ეხლა ისე ჩამოვა და ეწავა სავალუტო ფონდი, ვერანვერ იგებს საერთოდ რაზე მუშაობენ. ამიტომ როგორც გაირკვა, ეს არ არის ეროვნული ბანკის ვალი, ეს არის მთავრობის მიერ ნასესხები ვალი, ასე რომ მთავრობის საგარეო დავალიანება გაიზარდა, ხოლო ეროვნულ ბანკს დღეისათვის სავალუტო ფონდის წინაშე დავალიანება არ აქვს.
ბატონ რომან, მინდა ერთი ციტატა შეგახსენოთ სავალუტო ფონდის პრესრელიზიდან. პროგრამის ფარგლებში მოხდება გამოშვებისა და გაცვლითი კურსის მერყეობის შემცირება, რასაც ხელშეუწყობს ბიუჯეტის უფრო თანაბარი შესრულება წლის განმავლობაში. რისი თქმა უნდა ამით სავალუტო ფონდს, რის თქმას ცდილობს?
ხო, ცოტა ეს არის, თუ ძალიან არ დააგვირდები, ანუ დიპლომატიური ენით არის დაწერილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოუწოდებს მთავრობას ბიუჯეტი შეასრულოს დროულად და ნუ მოხდება ისე, რომ მთელი 7 თვის განმავლობაში რაც რა ხარჯებიც გაწია და ეხლაც ასე ახსენდება სამწუხაროდ დარჩენილ 5 თვეში, რომ არ მოუწიოს კიდევ ერთი იმდენის დახარჯვა. ანუ ყოველთვიურად მეტნაკლებად თანაბრად თუ იქნება ბიუჯეტი შესრულებული, მაშინ არ მოვა წლის ბოლო თვეებზე დიდი რაოდენობით ფულის მასის გაშვება მიმოქცევაში, რომელიც ლარზე ახდენს ზეწოლას. ანუ ეს არის მოწოდება მთავრობისადმი, თუ გინდა რომ იყოს ლარი სტაბილური, დახარჯე ფული დროულად, რიტმულად. ახლა როგორც ხედავთ, იგივე საინვესტიციო პროექტები ვერ ფინანსდება და ვერ შემოდის უკვე უცხოური გრანტები და უცხოური სხვა კრედიტები, საინვესტიციო ხასიათის კრედიტები, რომელიც ელოდება თავის ამთვისებელს, მაგრამ ბატონღაც ჩავარდნა არის როგორც მუნიციპალური პროექტების განხორციელებაში, ასევე საინვესტიციო პროექტებისა, რომელსაც ცენტრალური მთავრობა ახორციელებს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მეშვეობით. ეს არის გასაკვირი, რომ სწორედ ფული არის და ფულის ამთვისებელს უჭირს ამ სამუშაოს შესრულება.
კიდევ ერთ საკითხზე მინდა გითხოთ, თქვენი აზრით, როგორ თანხმედრაში მოდის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარების პროგრამასთან საქართველოს მთავრობის ახალი ეკონომიკური ინიციატივები, მაგალითად განვითარების ბანკის შექმნის იდეა, ანდაც ადგილობრივი წარმოების წახალისების პროგრამები? ეხლახანს გაცხადა ერთ-ერთი შესახებ.
Ну, ზოგიერთ შეიძლება უწოდოთ აბსურდული, ზოგიერთ შეიძლება უწოდოთ არაეფექტური. აბსურდულის კატეგორიაში გავიყვან განვითარების ბანკის შექმნას, ეს არის მცდელობა გარკვეული ადამიანების ჯგუფებისა და შეიქმნას საკუთარი თბილი სამუშაო ადგილი და მეტი არაფერი.
ამდენჯერ გადაიდო ამ საკითხის?
გადაიდო, ეს საკითხი ბევრჯერ გადაიდო იმის გამო, რომ არ არის თვითმთავრობაშიც კი არ არის დიდი სურვილი ამ ბანკის შექმნისა, ისე როგორც პარლამენტში. ერთი უცნაური მომენტი არის, რომ ფულის აკრეფა ვისწავლეთ და ამას დიდი დრო დასჭირდა და ფაქტობრივად დღეს ელექტრონული მთავრობა ჩამოყალიბდა და საგადასახადო ანგარიშორება ელექტრონულად ხდება და არ საგადასახადოში დადის ადამიანი და გამართული სისტემა შეიქმნა და ეს არის მისასალმებელი. ანუ ვისწავლეთ ფულის შოვნა, მაგრამ მისი დახარჯვა ფაქტობრივად ხდება დარიგების ფორმით, მაგრამ როცა დასახარჯია რეალური საქმის გასაკეთებლად, იგივე გზის გასაყვანად, წყლის გასაყვანად, როცაც ფიზიკური, ასე ვთქვათ, შედეგი უნდა მოსდებდეს ამ ფულს, ყველა ეს პრობლემები ჩერდება. ფაქტობრივად უამრავი ესეთი სამშენებლო ობიექტები გაჩერებულია და ისევ როგორც აი ეს ვერ ხდება ათვისება ინფრასტრუქტურის გამოყოფილ თანხების, ანუ ადვილია დარიგება, დარიგო ვაუჩერის სახით, დარიგო რაღაც პროგრამებზე გასესხად, მაგრამ ძნელია საქმის კეთება, მინდა მას ყველაზე მენეჯმენტი ჭირდება. აი ეს არის ყველაზე დიდი ხარვეზი აი ამ ბოლო 2 წლის საბიუჯეტო ცხოვრებისა.
ეს გახლავთ რომან გოცილიძე, ეკონომიკის საკითხების ექსპერტი, რომელსაც კახამჭედლიძე ესაუბრებოდა. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ. What if I could change the path of time? What if I had the power to decide? What if I could make us unify? If I What if we would open up the doors? What if we could help each other more? What if I could make you all believe? If we What if we გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გზელდება იგი, როგორც დაგპირდით, სატირული იუმორისტული პროგრამით პარალელური რეალობით, რომელსაც ყოველ შაბათ დღეს ლაშა ბუღაძე გვიმზადებს.
8 აგვისტოს შაბეშტილებები. შეიძლება მე გამომრჩარამე, მაგრამ არც გუშინ 7 აგვისტოს და არც დღეს 8 აგვისტოს არც ერთ ინგლისურენოვან თუ დიდნოვან საინფორმაციო სააგენტოს აგნებავთ საინფორმაციო გამოშვებას არ უხსენებია 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი. უცხოელ პოლიტიკოსთაგანაც მგონი არავის უთქვამს რამე ჩვენი ტრაგედიის შესახებ. თუ არ ჩავთვლით ამ ტრაგედიის ერთ-ერთ ფორმალურ განხორციელებელს, რუსეთის პლასმასის პრემიერ მედვედევს, რომელიც დღეს ნიშნის მოგებით იქებდა თავს სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში დამყარებული მშვიდობით. ანდრუს ის რაც 2008 წელს მოხდა საქართველოში ახლა ფაქტობრივად უკრაინაში ხდება და ეს ყველაფერი ძალიან მკაფიოდ ლოგიკურად და შემაძრწუნებლად ებმის ერთმანეთს. ამიტომ დღევანდელ კონტექსტში წესით აუცილებლად უნდა გახსენებოდათ ჩვენი 2008 წლის აგვისტო. მაგრამ ბევს არავის გახსენებია. ან უпростоრად ჩვენ ვერ გავახსენეთ. ხოდა ვინ უნდა იმუშაოს იმაზე, რომ საქართველოს კონტექსტიდან არ ამოვარდეს მისთვის და უკვე მთელი მსოფლიოსთვის მნიშვნელოვან დღეებში? რას აკეთებს ჩვენი მთავრობა იმისათვის, რომ მიჩუმათებული და დავიწყებული არ იქნას დრამატული 2008 წლის ზაფხული? განაბინიმეს თუნდაც მტრის თვითმიზნურ, მატრაკვეცულ და შიდა საჩვენებელ მოსახმარ გინებას ვითხოვ. უბრალოდ სულ ცოტა დამაბნეველია ამ დღეს მხოლოდ პოლიტიკური ცოდვებით დამძიმებული ექს-პრეზიდენტის პედაგოგიური ლანძღვა და კიდევ, რაც უკვე მთლად იდიოტიზმს ჩამოჰგავს, მაინდამაინც დასავლელი პოლიტიკოსების თავდაჯერებული განკიქება, რომლებიც ყველაზე თავგამოდებით და თანმიმდევრულად იცავენ საქართველოს. ეს რაღა იყო შვედმა მინისტრმა, რაკე პირადი მეგობარია სააკაშვილი ამიტომ დაიცვაო? აი რატომ არ თული 32 წლის ასაკში საბედისწერო პრობლემებით დამძიმებული ქვეყნის პრემიერ მინისტრობა. ელექტრას კომპლექსი გამიგია, ოიდიპოსის კომპლექსი გამიგია, მოგხსენებათ, ფართოდ გავრცელებულია საქართველოში, მაგრამ ეს სააკაშვილის კომპლექსი რაღაც ახლებური ნევროტული აკვიატება. სააკაშვილი ნიჭიერი იყო თუ უნიჭომ, ჩაგვრელი იყო თუ იდეალისტი, ახლა მისი ერთმნიშვნელოვანი ან არაერთმნიშვნელოვანი შეფასება საბოლოოდ მაინც ნაადრევი და სრულიად არააქტუალური მგონია. რადგან სააკაშვილის პრეზიდენტობა ახლა უკვე ისტორია, წარსულია. საქართველოს ამომრჩეველთა უმრავლესობა მას პოლიტიკური განაჩენი გამოუტანა 2012 წელს და ამით მორჩა მასთან განსაკუთრებულ ვნებიან ურთიერთობას. წააგო, დამთავრდა, წავიდა, როდემდე ვიმეოროთ? ახალ მერს ირჩევენ და კაცი ჯერ თავის კაბინეტში არ შესულა, უკვე იმას ფიქრობს, რა მოშალოს იმ 9 წლის აშენებულთაგან. ვის და სად უნახავს, ან მოწონებია არჩევისთანავე მოშლანგრევაზე მოლაპარაკე ქალაქის თავი? ვინ უთხრა ამ ხალხს, რომ სწორია ასე თქმა? სიყეყეჩეს, სიმთხლებეს და სინაცლისფრეს კიდევ აიტან. პირადად მე ყოველთვის ვოცნებობდი საქართველოს ნაცლისფერ და ჩვეულებრივ მმართველებზე, რადგან აფერისტიგმირები და ადვილად მოწყვლადი მესიები ხელში მყავდნენ ამოსული. იმდენადაც კი, რომ ქარიზმატულ ექსცენტრული სააკაშვილი გათანგულს თვით გივი გუმბარიძეც კი შემომეკო ერთ დროს. მაგრამ უკვე სხვანაირად იწყებ ფიქს, როცა შესაძლოა სინაცრისფრე ქვეყნისთვის გახდეს სახიფათო. ერთი იმას გავფიქრობ, ნეტა ეს წამოწდენები იგივე შვედ მინისტრზე თუ სხვა, მხოლოდ დაუფიქრებლობის, არ მინდა ვთქვა, წამიერი უტვინობის შედეგი იყოს და არა სხვა რამ. როგორც დავით კლდიაშვილის გმირი იტყოდა, ყველამ გადასარევად იცის ყველაფერი, მით უმეტეს დასავლეთში. ყველას მშვენივრად მოეხსენება, ვინ იყო და რას არ მოადგენდა საქართველოს ექს-პრეზიდენტი, მაგრამ როცა მოგვეცხინება ჩვენზე აჟერ უფრო ჭკვიანი ხალხი და ეს ხალხი რომ ჩვენზე ჭკვიანია, ეს მათ მიერ მართულ ქვეყნებს ეტყობა, დაუღალავად მოგვიწოდებს ერთსა და იმავეს, რომ შურისძიების აქტს არ დაემსგავსოს სამართლის აღსრულება, სულ ცოტა მაინდამაინც რუსეთის ევროპასთან კონფლიქტის დროს არ უნდა მოგვინდეს სააკაშვილის პუტინისთვის ზვარაკად შეწირვა. თუ იქნება საქართველოს უჩინარი მართველის დიდი იგროკობაა და როგორც უკვე მას და ჩვენ გვჩვევია, მე რა მიხვდები ცარისკო თამაშის პრაგმატულ გენიალურობას. ხოდა სწორედ ეს მიკვირს დიდო იგროკებო. თუ კი პრაგმატიზმზეა საუბარი, რატომ ვცდილობთ ამ ცივილიზაციურ კონფლიქტში უფრო ღონიერის წენინებას? მართალია კრემლი ჩვენზე განუზომლა ძლიერია, მაგრამ ის განუზომლა სუსტია ჩვენი ქვეყნის თავისუფლების მთავარ გარანტთან. დასავლეთთან შედარებით.
თქვენ მოსმენთ ლაშა ბუღაძის საავტორო სატირული იუმორისტული პროგრამა პარალელური რეალობა რადიო თავისუფლების გადაცემას კი რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობთ ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინთ ეს ახალ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა რომელიც დღეს რუსულ ენაზეა და ეძღვნება ტურიზმს სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებში. ახლა გთავაზობთ კავკასიურ გზაჯვარედინ სიტყვას გადავცემ თემის პოლანდოს.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкин. Итак, нашими экспертами сегодня будут из Еревана Ашот Левонян, глава туристической компании «Еркир Нейри». Из Тбилиси Сико Гигиадзе, советник руководителя Национальной администрации туризма Грузии. И из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт. Мы приветствуем вас в нашей программе.
Спасибо.
Спасибо.
В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить о развитии туристической отрасли в странах Южного Кавказа, как развивается внутренний туризм в Грузии, Армении, Азербайджане, чем привлекают страны зарубежных туристов, появляются ли на рынке какие-то комплексные предложения, которые охватывали бы, ну, не одну страну, а несколько. Вот, собственно, об этом мы поговорим сегодня в разгар туристического сезона, насколько я понимаю. И мой первый вопрос в Ереван. Ашот, вы у нас представляете, скажем так, практику туризма. Как бы вы оценили развитие туристической отрасли в последние годы и, собственно, в этом году в Армении, как развивается внутренний туризм и привлекает ли Армения иностранных туристов?
Да, спасибо. В Армении последние годы резко возросло количество туристов из Европы, из Америки и даже из дальневосточных стран. И для зарубежных туристов очень интересно сразу посмотреть сразу все страны Южного Кавказа. И в этом плане, в основном в прошлом и в этом году, у нас уже были несколько групп по Грузии и Армении. И мы очень тесно сотрудничаем с грузинскими партнерами. И, конечно, хотелось бы в этом плане сотрудничать и с азербайджанскими коллегами. Уже есть наметки какие-то, потому что туристы хотят посмотреть Азербайджан, Грузию и Армению, начинают с Азербайджана, потом приезжают в Грузию, проходят тур и уже завершают его в Армении. Вот такая схема. И
Ашот, а кто предлагает такие туристические пакеты? Существует ли какое-то взаимодействие между армянскими и азербайджанскими туристическими компаниями?
Ну, к сожалению, по понятным причинам напрямую нет, но через грузинских коллег существует. Я буквально 4 дня назад был в Тбилиси, встречался с несколькими партнерами, и как раз мы обсуждали именно этот вопрос, чтобы через них работать и с азербайджанскими коллегами.
А скажите, пожалуйста, вот недавно совсем был такой, скажем так, шаг Министерства иностранных дел Азербайджана, когда люди, которые побывали в Нагорном Карабахе, были объявлены персонами нон-грата в Азербайджане, и сразу возник вопрос, там было 335 человек, а вообще, насколько популярен этот вот тур в Нагорный Карабах? Предоставляете ли вы такую услугу?
Да, мы предоставляем, и у нас много групп зарубежных посещает и Нагорный Карабах. Мне сложно комментировать это решение МИДа Азербайджана, но буквально вчера мне позвонил мой бывший турист из Москвы, который с удивлением обнаружил и себя тоже в этом списке. Он обычный гражданин, не политический деятель.
Но он, видимо, каким-то образом публично заявил о том, что он был в Нагорном Карабахе, и поэтому оказался.
Да, он в интернете об этом писал, делился своими впечатлениями. И, кстати, был тур именно по Грузии, Армении, Нагорному Карабаху. Ну, туризм хочет быть вне политики, но другое дело, что политика воздействует на туризм. Но я надеюсь, что и туризм тоже, в свою очередь, будет воздействовать на политику, и этот вопрос как-то решится.
Ашот, а вы сказали вот о пакетных турах, но, наверное, есть и туристы, которые предпочитают побывать в Армении, а не, скажем, проехаться по всем странам Южного Кавказа.
Конечно, в основном такие туры именно мы и предлагаем по Армении. Но я часто встречаюсь в Европе с коллегами из европейских стран, и они подчеркивают, что клиенты, приезжая на Кавказ, они хотят сразу за одну поездку совместить несколько стран. Для них это более практично и с финансовой точки зрения, и с временной точки зрения. Поэтому вот мы стали разрабатывать такие комплексные туры по Армении, Грузии, и надеюсь, что и с Азербайджаном тоже у нас получится это дело.
Что ж, спасибо большое. Давайте теперь переместимся, собственно, в Азербайджан, поговорим с нашим экспертом Натиком Джафарли. Вот этот демарш, скажем так, или вот эта акция, которую предпринял МИД Азербайджана, я на эту тему говорил с одним из политологов азербайджанских, и он сказал, что, ну, эта идея была не очень хороша. Это был Арастун Руджло. Он сказал, что, в принципе, лучше привлекать людей в Азербайджан, чтобы они приезжали, смотрели, как живут люди в Азербайджане, слышали азербайджанскую правду, вот, в том числе и люди, которые были в Нагорном Карабахе. Как вы вообще относитесь вот к такому подходу? И вообще, насколько вот такие акции, которые предпринимаются азербайджанскими властями, мешают экономике и развитию туризма?
Сперва надо подчеркнуть то, что если какой-то иностранный турист хочет побывать в Нагорном Карабахе, то должен сперва, это как территория Азербайджана, должен через Баку, по-моему, ехать туда, и это вполне нормально. Ну, другое дело то, что такая агрессивная реакция со стороны МИДа должно было быть не в плане каких-то запретов, а в плане объяснений, или можно было бы пригласить этих же самых людей в Азербайджан. И, как вы тоже отметили, у каждой стороны есть, к сожалению, своя правда. Именно вот с точки зрения Азербайджана объяснить ситуацию. Вот это другой вопрос. Может быть, надо было бы именно вот по этому пути идти. Но из-за того, что по понятным причинам и по факту оккупации, и по факту того, что нет прямой дороги нормальной в Нагорный Карабах со стороны Азербайджана, и поэтому по понятной причине туристы туда попадают через территорию Армении. Но если есть такие стороны обеих стран, и Азербайджана, и Армении, и в том числе и армянской общины Нагорного Карабаха, должны какие-то нормальные цивильные методы для дискуссии найти хотя бы на этой почве, потому что это такой экономический вопрос больше всего, чем политический, и поэтому и экономически это выгодно всем сторонам. Может быть, можно было бы найти какую-то формулу сотрудничества в этом вопросе, если официальные власти Азербайджана очень ревностно относятся к тому, что через Армению не попадают туда крупы, это и по понятным причинам такая реакция у нашей стороны. И поэтому, может быть, через Азербайджан могли бы посещать на самом деле очень красивые, великолепные исторические места в Нагорном Карабахе. Думаю, такой вопрос, что очень легко можно решить, если была бы политическая воля, экономическое сотрудничество в этом вопросе. И не думаю, что из-за потока туристов нужно политику вести. Политика не должна идти впереди экономики.
Да, хотелось бы все-таки, давайте поговорим тогда действительно о туризме, собственно, как он развивается, азербайджанский туризм, кого привлекает Азербайджан, да, кто туда приезжает. Вообще, есть ли ощущение, что это какая-то приоритетная отрасль для Азербайджана, или она развивается постольку-поскольку?
К сожалению, вот Азербайджан даже на правительственном уровне позапрошлый год объявил годом туризма, и очень большие капиталовложения было вложено в эту индустрию, вот, были очень сеть больших и красивых, очень дорогих гостиниц в Баку было построено. И в связи с Евровидением тоже этот процесс был очень ускорен. Но, к сожалению, для того, чтобы привлечь туристов, должны быть элементарные другие привлекательные стороны. И именно этим должен заниматься бизнес, а не государственные структуры. Как мы понимаем из советского опыта, государство самый плохой, отвратительный менеджер вообще, по сути, в экономике, а в этом деле тоже. И, к сожалению, учитывая то, что в Азербайджане экономика очень монопольная и коррупционная, и в основном даже в туристическом бизнесе большие капиталовложения или со стороны государства вкладываются, или же со стороны министров или других олигархов, которые очень богаты, но как бы нелегальные богачи страны являются. А для этих людей этот бизнес не очень привлекательный, откровенно говоря, потому что они зарабатывают намного-намного больше в других отраслях, а это как бы для имиджа страны, для пропаганды страны используется, а это не бизнес-подход к проблеме. Эксперты предсказывали, что после Евровидения, после того, как Азербайджан выиграл Евровидение, здесь были как
побывали,
бы...
Побывали, да, много людей побывало, да, собственно, на самом мероприятии.
Да, после этого все ожидали, что поток туристов в Азербайджан увеличится, но по статистическим данным туристический поток не стал больше, чем в другие годы. Это зависит от того, что и цены у нас очень высокие, и уровень сервиса не такой хороший, как, допустим, в соседней Турции или там в Грузии. Азербайджанцы сами очень любят отдыхать в Грузии, и, по-моему, азербайджанцы вышли на второе место по количеству посещаемости иностранцев в Грузии. То есть уровень сервиса и уровень цен очень высокий, уровень сервиса не очень хороший, а цены очень высокие. Таким подходом привлечь иностранцев, привлечь большой поток туристов в страну почти что невозможно. И основные, еще раз говорю, инвесторы в этой области или государство, или олигархи. То есть нет участия малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес только в регионах, в некоторых регионах пытается как-то участвовать в данном деле. Там маленькие гостиницы или хостели открывают. Но такие множество государственных органов имеют право вмешиваться в дела мелкого и среднего бизнеса, и это становится нерентабельным и невыгодно.
Атик, спасибо большое. Теперь давайте поговорим с нашим тбилисским экспертом Сико. Вот, собственно, уже было сказано несколько слов о Грузии, о том, что это действительно так для граждан Азербайджана и Армении. Грузия все-таки стала таким вот туристическим местом. Ну, для Армении по вполне объективным причинам это, собственно, единственный такой вот открытый выход к морю для туристов. Но в целом, вот в последние годы, когда мы обсуждали вопросы развития туризма в Грузии, говорилось о том, что государство тоже не очень эффективный менеджер, и оно активно вмешивается вот в эту отрасль, строит курорты, и эти курорты, да, не всегда соответствуют каким-то бизнес-стандартам. То есть вот пришло в голову какому-то высокому начальнику, а в Грузии в основном это был президент Михаил Саакашвили, и он начинает развивать какой-то конкретный курорт. С другой стороны, ну, сумели же сделать из Грузии какую-то картинку, да, место привлекательное, туристические какие-то показатели, они растут год от года. То есть, может быть, это была и правильная политика?
В первую очередь, разрешите приветствовать наших коллег Ашота Инатика. Не радует, что Грузия становится центром туристического развития всего Закавказья. Это прекрасно. Мы готовы к этому. Что касается самого туризма, как отрасли развития в Грузии, конечно, были такие периоды, позапрошлом году, когда по воле президента и других руководителей нашего государства стратегия менялась туризма, развития туризма, и мы строили некоторые объекты, новые курорты и тому подобное. Но сейчас новое руководство администрации туризма, Министерства экономики и правительства, мы пошли по другому пути. Мы сейчас создаем новую стратегию развития туризма, которая будет до конца года проработана. Это не совсем новая, это старая, только ребрендинг старого, можно сказать, старой стратегии. И будем развивать туризм по другой пути. Мы должны, как государство, делать, так сказать, поле игры для капитальных вложений и для структур туристических компаний и других, которые бы поработали в туризме и сами создали вот такие центры. Не государство должно вмешиваться в это дело, а бизнес должен здесь работать
самостоятельно. А в чем роль государства тогда? Вот мне просто интересно.
Роль государства – это определение тех больших направлений туристических потоков, которые у нас уже появились в Грузии. Счастье тому, анализа, контроля качества и другие.
А что значит? Вот я просто пытаюсь действительно понять конкретно, допустим, ведь да. Михаил Саакашвили делал примерно то же самое. Он вдруг говорил, вот направление, да, мы берем там горную Сванетию, и в горной Сванетии вот строим какую-то инфраструктуру, да, туда надо приехать каким-то образом, там сделать дороги, построить какие-то там, ну, именно инфраструктуру. Ведь вы говорите примерно о том же самом.
Не по этому пути, не по этому пути мы идем. Мы идем по-другому. Мы сейчас анализируем, сейчас очень много специалистов сейчас работают в Грузии по направлениям. Мы послали наших сотрудников и специалистов, которые делают ревизию тех объектов, которые, туристических объектов в Грузии, исследуют весь потенциал, что, где, какие там объекты и тому подобное. Это мы делаем для того, чтобы привлечь бизнес туда. То есть для инвестора, который будет, потенциального инвестора, который хочет вложить деньги в туризм и развитие туризма, мы им предлагаем уже обеспеченные программы. То есть это будет исследованная программа, например, развития горного туризма, развития других туризмов. Эти программы мы делаем, мы эти программы ставим, но сами уже не делаем ни гостиницы, ничего, что делало государство до прошлого года, до выборов. То есть мы пошли по другому пути. Мы делаем вот ареал действия бизнеса, и пусто бизнес занимается этим. Так что
никакого... Но вы предоставляете этому бизнесу какие-то преференции?
Мы предоставляем все по Грузии. Мы не говорим им, что главное, что им делать, или там Анаклию делать, или Местию делать, или тому подобное. Нет, пусть бизнес сам решает, куда вложить деньги. Мы им просто предлагаем, вот, например, что за потенциал имеют у нас горы, горный альпинизм и другие виды, какой потенциал у нас имеет лечебный туризм, что такое баржуны, что такое цхалтубы и тому подобное. Пусть они сами решат, пусть бизнес решит, чтоб куда пойти, куда вложить деньги. Что касается туристических основных направлений, которые сейчас работают и прекрасно работают, эти направления работают и так. Их развивать нельзя, и мешать нельзя. Мы не мешаем туристским компаниям, которые занимаются этим туризмом. И они прекрасно это делают. Это уже показывает статистика, что уровень туризма очень большой. 26% уже плюс по сравнению с прошлым годом количество туристов.
Угу.
То есть бизнес свое дело делает.
Да, я, в принципе, видел какие-то данные, не вспомню цифры, что в этом году да. был такой всплеск, несмотря на то, что представители национального движения прогнозировали там ужасные падения и так далее.
Да, у нас по сравнению с прошлым годом 26%, 2 797 910 визитеров приехало в Грузию, по данным ВТО они считаются туристами.
А там нет разбивки, откуда в основном приезжают туристы?
Конечно, есть разбивки. Вы знаете, самые визитеры, которые пересекают грузинскую границу и здесь проводят хотя бы одну ночь, из Турции. Турция на первом месте, потому что их много очень, они много заходят и выходят по бизнесу. На втором месте Армения, что нас это радует. На третьем месте Азербайджан. По сравнению с прошлым годом, на 51% вырос поток туристов из Армении в июле месяце этого года и на 14% с Азербайджана. Что нас радует? На 57% вырос приток туристов из России. Это несмотря на то, что у нас только один же прямой рейс из Москвы, авиационный, в основном на автомобилях, через Ларс приходят, и прирост большой.
Что ж, Сико, давайте послушаем нашего эксперта из Еревана. Вот как раз да. вопрос назрел. Ашот, а что, растет благосостояние армянских трудящихся, если перефразировать там старую советскую фразу? Внутренний туризм. Армения отдыхает, вот видите, такие данные по Грузии. С чем это связано? Получается так, что армянские туристы выбирают грузинское направление, потому что негде отдыхать в Армении, или вот действительно просто разнообразят свой отдых? И...
Да, в Армении есть хорошие курорты, но у нас нету моря, и наши трудящиеся, как вы сказали, предпочитают вывозить детей на море еще с советских времен. Многие ездили на море и на машинах, и на поезде.
Но они это предпочитали и год назад, а вдруг практически на 50 с чем-то процентов это достаточно серьезный рост?
Я сейчас просто не готов чисто с экономической точки зрения это обосновать, но мне самому это приятно, что значит наши граждане уже имеют возможность, да, большее число наших граждан выезжать в Грузию, и там действительно довольно-таки дешевый отдых на побережье. Это и в Кабулете, и в Батуми, и в Уреке. Но сам фактор моря – это самое главное, потому что это и оздоровительный эффект дает. И, ну, просто хочется всегда ехать куда-то туда, новые места осваивать. Хотя в наших курортах тоже резко выросло количество отдыхающих. Внутренний туризм в Армении. И есть специальная правительственная программа для работников бюджетной сферы. Они по льготным ценам едут отдыхать на наши курорты. Но подчеркну еще раз, что это море, это доброжелательное отношение грузин, и это все способствует вот именно тому, чтобы очень много армян выезжали на Черноморское побережье Грузии.
Ашот, а вот, собственно, название вашей компании навеяло вопрос немножечко уводящий в сторону. Иркир Наири, это, насколько я понимаю, земля Наири, есть такой очень известный роман, трагический.
Да, это страна Наири, это древнее название Армении, страна рек. Наири – это дауражское название Армении, переводится как «страна рек». Да.
Да, но вот есть такой роман, который рассказывает о Карсе. Ну, не будем говорить о романе, я просто спрошу у вас, есть ли туристические какие-то потоки в Турцию? Они, скорее всего, идут через Грузию. Вам известно что-то об этом?
Да, мне известно, потому что я провожу восхождение на гору Арарат, я сам альпинист, и уже 5-й год мы с турецкими партнерами организовываем это восхождение сухопутным путем, едем через Грузию, через Халцхе, переходим границу. На самолете можно в Стамбул, оттуда в Ван приехать. Так что это очень активно работает, и до этого турецкие власти запрещали гражданам Армении восхождение на Арарат, но 5-й год это совершенно официально. Они дают разрешение, и все восходители получают сертификаты, имеют право поднять флаг Армении. И очень продуктивно мы сотрудничаем с турецкими коллегами.
Действительно очень интересно. А скажите, а турецкие граждане могут приезжать в Армению? Есть ли какой-то поток?
Конечно, они приезжают. Довольно-таки большое количество, в том числе и турецкие альпинисты приезжают, мы их принимаем. И расскажу такой случай на рынке. Я сказал, что вот это мои коллеги из Турции, и наши продавцы начали с ними торговаться на турецком языке. Они просто были удивлены этим фактом.
Прямо на турецком языке, да? Они...
Ну, видимо, на азербайджанском.
Да, наверное, скорее всего, они... Да, кто-то может говорить по-азербайджански.
Ну, они... Поняли совершенно, конечно.
Что ж, хорошо, спасибо большое. Вопрос в Баку. Натик, если мы возьмем ситуацию с Арменией, вот есть даже потоки туристические с Турции. Если мы возьмем Грузию, у которой очень сложные отношения с Россией, то там все равно туристический поток растет. А Азербайджан, получается, в принципе, закрыт для граждан Армении. Как вы считаете, вот эта политика, она может в каком-то обозримом будущем измениться?
Ну, опять злую шутку в этом деле с нами играет наша нефть. То есть правительство из-за того, что нефтяные деньги растут, нефтяные доходы растут, бюджет, проблем с пополнением бюджета нет. На туризм сначала было какое-то решение и какая-то решимость даже у правительства как-то оживить эту отрасль. Но когда они поняли, что это сперва надо как минимум открыться миру полностью для того, чтобы вообще начать какие-то программы реализовать, получить визу в Азербайджан из Европы, из Америки так же сложно, как из Азербайджана в эти страны. То есть упрощение визового режима со странами ЕС, допустим, Азербайджан, по-моему, единственная закавказская страна, пока которая не подписала документы, ожидается только в ноябре и только для дипломатических лиц и лиц с служебным паспортом. То есть азербайджанское правительство не так усердно в этом плане, в плане того, чтобы открыться другим странам. Но в Азербайджане есть свои. Раньше, допустим, во всяком случае, из Ирана был большой поток туристов. Из Турции, само собой, всегда был поток не такой большой, как из Азербайджана в Турцию, конечно, но своеобразный поток существует. Но еще раз говорю, если гражданин даже Ирана или Турции приезжает на отдых, но один раз, чтобы увидеть Баку там или какие-то достопримечательности страны, может приехать. И когда увидит и уровень цен, и качество обслуживания, предпочтет отдыхать, допустим, в Грузии, чем в Азербайджане.
Натик, а можно вот такой вопрос? Если, ну, я знаю, что если в Ереване зазвучит азербайджанская речь, это вряд ли кого-то удивит, потому что из Ирана приезжают азербайджанцы и говорят на азербайджанском языке, может быть, на каком-то другом диалекте, не уверен, что кто-то может различить. Если сегодня зазвучит в Баку армянская речь вслух, как это будет воспринято на улице? То есть, если мы говорили до этого о какой-то политике властей, это одно, а вот именно вот в самом Баку на улице.
Я понимаю вопрос. Конечно же, я не думаю, что с восторгом воспримут речь, армянскую речь на улицах Баку, но был недавно случай того, что бывшие граждане Азербайджана, и когда вот эти события начались, которые уехали в Россию, лица армянской национальности, трое из них вернулись и получили азербайджанские паспорта и удостоверение личности, а потом уже паспорта Азербайджана. Это даже в СМИ было было опубликовано их фотографии, репортажи. Было, конечно, удивление у многих, но, слава богу, ничего с этими людьми не случилось. Даже было решение азербайджанского суда о том, чтобы вернуть недвижимость армянской семье, которая уехала из Азербайджана. То есть в этом направлении тоже есть позитивные шаги, позитивные сдвиги. Но конкретно и честно, если ответить на ваш вопрос, на улице слышать армянскую речь, если кто-то разберется, что это армянская речь, не думаю, что с восторгом это воспримет. Негативность, во всяком случае, скорее всего, будет.
Ну, что ж,
негативное отношение будет.
Спасибо большое. К сожалению, время закончилось нашей программы. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Сико Гигиадзе, советник руководителя Национальной администрации туризма Грузии, из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт, и из Еревана Ашот Левонян, глава туристической компании «Яркир Найри». В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Кавказский экзаджеридный дасул да радио тависуплебис картуленованный эрцатьяни гадацема, рамдениме замши, гадцема супе ганакцов, чуани русский коллега бисмер, момзадегули эрцатьяни гадацема.